Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of that. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Dette Romkapsel, en podcast som handler om ting I verdensrommet. Eirik Newt her. Skulle du hatt påfyll I kaffekoppen din?
Ja.
Ja, vent litt, da skal jeg hente. Jeg henter.
Da
henter
han.
Jeg tar litt selv, det. Bare...
Da fortsetter jeg å snakke.
Ja, det skal dreie seg om droner.
Det skal fremdeles dreie seg om droner, og det jo fordi at dere har vært veldig opptatt av det, og Jeg har vært veldig opptatt av det. Det jo selvfølgelig Mars-dronen Ingenuity jo den som liksom har satt det hele på dagsorden. Og igjen, det jo en utrolig kul teknisk bragd mekka sammen på ganske kort varsel. Det var vel først I 2018 at den faktisk kom inn på budsjettet. Og da hadde jo resten av Perseverance mer eller mindre vært snekret sammen I mange år. Og den har jo klart seg veldig bra. Folk har elsket den. Det har vært laget masse memes. Det har vært laget egne. Jeg vet ikke om du har sett det, men det egne tegneserier hvor Ingenuity snakker med Starship. Jeg synes de litt søte og litt patetiske samtidig.
Nå har det jo blitt veldig strenge regler for droneflyvning her på jorda. Så da tenker Mars at nei, fader, skal vi få litt action på dette her, så må vi bare stikke til en annen planet hvor de ikke har egne forsikringer og opplæring og alt det greiene der.
Så tror jeg folk har oppdaget at det finnes, det ikke så veldig mange måter man kan trolle meg på, men det finnes en måte å trolle meg på, og det å si sånne ting, ja, dette var ikke særlig bra bilder. Hver gang det skjer, så tenner jeg, så kommer jeg med en sånn lang forklaring. Ja, men nå skal du høre her. Jeg klar over det, folkens. Jeg trigges av folk som ikke ser hvor utrolig fantastisk imponerende det at vi faktisk kan fly en freaking drone på en freaking annen planet. Ja, det var litt sånn uskarpe bilder, og så var det jo ikke, 60 hertz, 60 frames per second video. Nei, det var ikke det, fordi at Mars et sted hvor det egentlig ikke så mye som rører seg, så når man sender en robot til Mars, så trenger man ikke noe som liksom flikker forbi, for du filmer ikke fugler og bier og sånn, du filmer I praksis stein. Liksom.
Stein og sand.
En stein som har ligget der I en milliard år, så, men jeg skal prøve å ikke la meg trigge så mye. Men uansett, ja, så nå skal den når dette sendes, så den antagelig landet for godt, og Percy har begynt å kjøre videre, og kommer endelig I gang med hovedmisjonen sin, og se etter liv på Mars, og Ingenuity blir etterlatt på landingsplassen og står der alene og en sånn museum piece. Vi får sikkert et sånn veldig fint bilde tatt av Percy som kjører forbi liksom, og sier, her den.
Adjø for alltid.
Adjø for alltid. Og så jo da det store spørsmålet, det liksom, ok, hva nå? Nå for at mange har sagt, ja, dette var en teknisk test. Og med teknisk test så tenker du, ja, men ok, det som når man tester en ny rakett, sånn typ Starship, du tester det fordi at du skal snart ut og fly. Og det litt spesielt her, fordi egentlig så det ikke noen flere droneferder planlagt. Altså, det var veldig kult å få demonstrert at det var mulig. Men NASA har jo ikke noen... NASA har egentlig bare en annen Mars-ferd planlagt, og det den sample return-ferden som vi har snakket om I en tidligere sending med Marianne Vinje Tantillo.
Gå og hør den, for at det hele det prosjektet der jo så bananas.
Ja, det helt fantastisk, altså det ikke sant, det denne tanken om at du skal lande en egen rakett på Mars, sende ut en rover fra ESA som skal plukke opp disse rørene med prøver som Percy har samlet opp over flere mil på Mars, så skal det fraktes tilbake til en rakett som skal opp I rom igjen og tilbake til jorda. Det utrolig komplisert, og poenget det så komplisert og fokusert at du kan ikke ha noen drone der. Den har ingen rolle å spille, og det bare ekstra masse.
Nei, men I tillegg da, så slår man at det har, altså det å fly, vi vet jo det at det, dronen som flydd, ja. Som nå ferdig, det funket, takk for oss, snakkes aldri. Ingenuity.
Ja.
Den kan fly I 90 sekunder eller noe, det det den har batterikapasitet til. Ja. av gangen. Så, så praktisk sett så, så er det veldig lite man kan gjøre med den sånn type konstruksjon. Men så slår det meg også, uten å gå I detalj liksom, på, på grunnene til det, altså det jo atmosfære og bla bla, så det vanskelig å fly, rett og slett, kreves mye. Det noen praktisk bruk for en drone på Mars? Fordi de bildene man har, har man jo tatt fra bane, da har man det man trenger. Ja. Og alt det andre så må man jo grave jorda og få opp prøver og sånne ting. Så, så sånn praktisk sett for utforskningen av Mars per nå, så det vel ikke noe behov for å få oversiktsbilder litt lavere ned. Altså det kan man bare zoome seg inn på med det utstyr man allerede har I bane.
Du har helt rett. Altså for det liksom sånn, tanken har hele tiden vært, ja, rekognosere og utvide rekkevidden for en sånn sonde, for en sånn rover. Og det helt sant, men rekognosering, som du sier, det fikset allerede. Vi har veldig, altså, dette vet vi jo, for at Spirit og Opportunity og Curiosity, de tre foregående roverne, de har kjørt helt fint på Mars, de har kjørt mange mil over Mars, og det har gått helt bra, fordi at du har kombinert bilder tatt fra bakken av dem med satellittbilder, og det har alltid fungert. Ser du noe farlig, så ser du det, altså, den kjører jo bare et par meter per dag uansett, så...
Det er akkurat det.
Det er ikke en veldig stor utfordring vi snakker om her. Så det har vært, det selvfølgelig, altså, mens folk på denne siden synes det var en veldig kul teknisk prøve, så har det jo vært enkelte som liksom har reist spørsmålet, ok, men hva, hvilken funksjon har den? Og sant å si, så usikkert som det at vi skal fly droner på Mars med noen rovere fremover, så det jo, og så lang tid som NASA bruker på planlegget, altså de bruker jo typ fra et forslag dukker opp og til det noe ferdig som faktisk ruller på en annen klode da, så tar det jo fort en 10-15 år.
Ikke sant?
Så det vi snakker om jo tidligst en eller annen gang på 20-30-tallet, men, og da det man må stoppe på å si, men vent, er det ikke da SpaceX skal være på Mars? Og det da slik at vi kanskje ikke trenger en drone som så innmari bra til å styre seg selv fra jorda? Kanskje vi trenger rett og slett en drone som kommer til å styres av en astronaut på Mars, og det jo det egentlig ikke helt urimelig å tenke at den neste dronen som flyr på Mars, den styres for eksempel inn I en hule, det det man sier, sånn huler, underjordiske ganger, og selvfølgelig, hvis du kjører fort, så for eksempel hvis du ute og kjører I en Mars, en firehjulsdreven Mars-bil da, som astronaut. Og hvis du har sett dere har sikkert sett bildene fra månen av den elektriske bilen på månen, den kjørte kjapt. Den kjørte jo så fort at av og til så gikk det nesten for fort, altså de hoppet jo litt.
Ja.
Og det samme kan skje på Mars. Mars har også lavere gravitasjon enn jorda. Så da kan ha en idé at du har en sånn kjapp drone, sånn at du liksom flyr du rekognoserer den nærmeste mila, og så kommer du tilbake og sier du, ja det ser bra ut.
Ja.
Men det jo en det jo lenge til. Så ja, du har helt rett. Egentlig så det har vært veldig kult, men nytteverdien fryktelig mye mindre enn typ Moxie som har laget oksygen.
Åpenbart
mye mindre. Så kommer det en annen ting selvfølgelig, og det ja, ok, hvor mange steder I solsystemet kan du ha droner da? Ikke sant? Og det det jo noen som har spurt dem. Det blant annet dukt opp som spørsmål hos oss igjen.
Det et spørsmål. Da du så opptatt av droner da, det bare drone for drones skyld.
Ja, men altså, hvis du tenker på at det jo et godt poeng da, hvis du arbeider starter innenfra, så du har merkur, den har ikke noen atmosfære, og dessuten den kokvarm, så dronen ville smelte. Så det ikke drone. Venus har en atmosfære, men der den kokvarm og det regner syre, så det jo ikke noe som en drone vil ikke kunne lande, og en drone må kunne lande for å lade seg selv, og for å liksom kunne... Så der det ballonger som gjelder, og det har jo sovjetterne sendt jo ballonger faktisk I 1986. Og det har vært faktisk litt sånn liten diskusjon som har gått, og det har vært noen sånn NASA-fantaster som har vært der ute og sagt, ja, dette det første luftfartøyet som har fløyet på en annen klode, og det har trollet meg litt, for jeg sa, det ikke riktig. Går du til lufthistorien, så de første som fløy et luftfartøy, det var ikke brødrene Wright, det var brødrene Montgolfier, to franskmenn, i 1783.
Ja,
det var liksom den første. For det var en luftballong, og luftballonger kan fly mange steder, så Venus luftballongterritorium, Jupiter, utenfor Mars, luftballongterritorium, du har ikke noen overflate å lande på. Saturn, samme. Uranus, Neptun, Pluto selvfølgelig, nesten ingen atmosfære, så der det hverken ballong eller drone. Så det du ender opp med at her innmari få steder utenfor jorda hvor du kan I det hele tatt kan ha nytte av en drone, og Mars et av dem, og så det et annet sted I solsystemet.
Ja.
Og det Saturns måne Titan.
Ja.
Der har vi jo vært.
Ja, der har man vært, og det ikke vi.
Nei, ESA var der. ESA og NASA har vært der. De landet jo en sonde der for mange år siden, som heter Huygens. 14. januar 2005, jeg måtte sjekke dette her. Ja. Og den landet, og den tok et bilde av en sånn oransje overflate med noen steiner på, som I virkeligheten isklumper. Titan da, det en stor måne, det den nest største månen I solsystemet, og den har, I motsetning til så å si alle andre måner der ute, så har den en tett atmosfære. Den har faktisk en atmosfære som I praksis fire ganger tettere enn atmosfæren på jorda, stort sett nitrogen, men også en del metan. Og når man hører metan, så hører man, ok, men metan ikke det brennstoffet som skal brukes blant annet I romskipet til Elon Musk, og det det. Og sånn sett kan man si at, altså, titan har massevis av metan og derfor så det mange som har tenkt at ja, men det jo, altså hvis du skal ha en brennstoff etterfylling, en sånn Circle K ute I solsystemet, så faktisk titan veldig bra for den ligger sånn passe langt ute også
men da, det som slår meg da der på titan, uansett hva man sender dit, så vil man jo ikke lage en gnist
Ja, heldigvis. Ah, der kommer da ulempen med titan fra et sånn brennstoffperspektiv. Det nesten ikke oksygen der. Så de har faktisk begynt å tenke på, ok, det er nitrogen, og det metan, og det massevis av sånne som sier, komplekse hydrokarboner, egentlig, altså slektinger av olje og tjære og slike ting. Så egentlig så det sånn, det burde jo ikke hete titan, det burde hete noe sånn New Saudi-Arabia eller New Stavanger eller noe sånt, ikke sant? Det det burde hete. For det massevis, altså. Så... Titan proppfull av ting som sammen med oksygen ville vært utrolig brennbart, men titan har da veldig lite oksygen. Det kan tenkes at det skyldes nettopp at det har brent opp for lenge siden, fordi, ikke sant? Så,
men dit der da?
Så det dit da, dit kan man dra, og saken folkens, dit skal vi med en drone, og det ikke så mange som klar over. NASA har gitt pengene dit, de har allerede bevilget $1 billion. De skal sende en drone til, de skal sende en drone til titan.
Når?
I 2027, det altså okay, bare 6 år til, det jo ingenting. Nei. Det jo I romsammenheng, det jo bare, det jo I mål. Det
rett rundt hjørnet.
Ja. Det rett rundt hjørnet, de allerede I gang med å bygge den. Den heter Dragonfly, altså øynestikker. Det et oktokopter, altså det vil si den har 8 rotorblader. Den har, og de sitter dobbelt sammen, så det 2 oppover hverandre, så det ser ut som det 4. Og de har da 8 for at du skal ha litt redundancy hvis en går I stykker. Og dette ikke småting. Den den kommer til å veie på jorda kommer den til å veie, eller den har en masse som man sier da, 450 kilo det jo ikke det samme som vekt og vekta blir jo mye lavere på titan for titan har bare, altså titan ikke, det nesten som månen, altså det cirka en sånn
en sjettedel,
så det vil si at det blir jo veldig mye lettere å fly der da og så har den mye tettere atmosfære sånn at effekten av et rotorblad på titan faktisk, jeg skal si, det var 40 ganger høyere så det betyr at du kan ha mye kortere rotorblader
og de kan gå saktere
de kan gå saktere, vi skal si at de lever lengre og ikke minst det betyr også at selv om den da veier 450 kilo, det vil si at det en svær bjesse, altså det, og dette I motsetning
bjesse? Til,
ja, det
jeg har aldri hørt det ordet før
nei, det bærum,
okay.
Sånn det deal with it så, men det en diger sak som så svær at I motsetning til Ingenuity, som bare var en teknisk prøve og bare hadde et kamera, denne skal ha med alt. Den skal ha med boremaskiner, testutstyr, masse spektrometere, kamera selvfølgelig, radarer, sensorer. Og så skal man jo da, altså rett og slett...
Jeg merker, kan jeg bare skyte inn en ting? Jeg merker at sånn som Perseverance og disse andre Mars-roverne, de ikke så fryktinngytende.
Nei.
For de bare sånne små docile, eller små, men det sånne docile roboter som kjører veldig sakte.
Ja.
Men så slår man at hvis du da står, hvis du en titaner,
og ser det der.
Og så ser du det kommer en greie på 450 jordkilo som flyr, og så lander den og borrer.
Ja.
Da begynner vi å snakke om nightmares.
Vi gjør det, altså. Den kommer til å se. Det finnes noen kule konsepttegninger der ute. Og ja, den ser ut som en sånn litt marerittaktig. Altså, den vil jo være en UFO på titan. Og den en skremmende UFO. Den ikke sånn pen og slik og som ser ut som en tallerken som kastet opp I luften.
Nei, sant.
Sånn, den tvert imot. Den
det ikke en frisbee.
Den definitivt ingen frisbee. Og den stor og boxy med masse skumle ting. Og den har, jeg tror den skal ha med seg laser. Den skal jo drive og skyte på ting og teste stoffer.
Ja, det klart.
Og igjen, veldig
bra. En drone uten laser, det en kjedelig drone.
Ja, veldig bra at det da ikke sånn at hvis du skyter med laser og tenner en gnist, så eksploderer hele planeten.
Ja, det var akkurat det,
Og greia da jo at da skal du drar I 2027, og så skal du svinge litt rundt I solsystemet for å få litt drahjelp fra jorda og Venus og litt sånn, og så kommer du frem til Saturn som den går rundt I 2036, det tar 9 år.
Ja, ok, det tar såpass, ja.
Og så... Men dette har de erfaring med. De har vært på Saturn før med Cassini-sonden, så dette vet jeg at dette kommer til å funke.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans? Annet enn det åpenbare. At eksamen var 3 dager unna, og han bare 1/3 inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Den kommer til å være kjernekraftdrevet, selvfølgelig. Sollyset er 1% så sterkt som på jorda utenfor titan, og hvis du kommer ned på titan, så forsvinner 90% av det igjen. Så det er altså sollyset på titans overflate 1 promille, så alle solcelletilhengere, nei, not gonna work. Det blir kjernekraft, men, og her jo greia, og da jeg hørte det, der har du meg, der tenkte jeg, ja, men dette jo den vanlige som NASA bruker hele tiden, den som de har på Mars nå. Og den leverer jo...
Det veldig lite.
Den leverer veldig lite, så hvordan løser de det? Jo, de skal ha et eget... Det derfor det må ha en overflate å lande på. Om natten så lander den, og så står den der, og så har den et boosterbatteri. Det litium-ion, som i en elbil, ikke sant? Eller mobiltelefonen din. Den lander et litium-batteri, som den da lader, trickle-lader, med kjernekraftbatteriet.
Den skal ha en dockingstasjon, litt
slett. Og så, når den da skal ta av, så henter den ut max power fra litium-batteriet, samtidig som resten av instrumentene holder seg i livet av kjernekraftverket. Så det jo egentlig innmari smart tenkt. Og så det jo sånn at i motsetning til Ingenuity, som da kan fly, den flyr sånn 5 meter opp, og den flyr sånn 50 meter bort. Denne her skal 4 kilometer opp, og 1 mil av gangen bortover. Altså, den skal faktisk fly ordentlig langt, altså. Dette ja. Ikke sant? Så foreløpig er planen at de har en base på et sted som skal lande, et sted som heter Shangri-La.
Ja, der har du det.
På Titan så det steder som heter Shangri-La, og så det Xanadu, og da tenker jeg på Olivia Newton-John. Ja, nemlig.
Her føler jeg at det noen folk på... Her føler jeg at det noen folk på 70-tallet som en eller annen gang satt med noen sånn morotobakk og lagde navn på,
ja.
På de stedene.
Jeg fascinert av det der. Og dette da, det skal lande i et mørkt område, altså en mørk flekk som i gamle dager, altså det vil si for cirka 10 år siden, så trodde man at dette var svære sjøer av flytende metan, altså rett og slett flytende drivstoff. Det det ikke. Det finnes sjøer av flytende metan på Titan, men de nær polene. Dette her antagelig ørkenområder med mørk sand, svære sanddyner hundrevis av kilometer lange. Og det ikke vanlig, det ikke vanlig jordsand. Dette en sånn blanding av is og hydrokarboner igjen. Altså det en drøm for dieselfantastene blant oss. Ja. Det titan dere vil til folk. Vi har fått spørsmål om, det funnet...
olje på Mars.
Olje på Mars. Ja. Og dere som i olje også, det titan dere vil til.
Ja.
Titan. Si det
til... Du må ikke si det, vet du, for at da begynner de jo...
Equinor. Equinor-ekspedisjonen, sånn. Equinor 2036.
Sjøsettes et eller annet sånn fracking-skip.
Ja, ja. Ja, nemlig. Og
New Exxon Valdez allerede på vei, vet du.
Du bare lander og tar en sånn digert chunk, og så bare begynner å burne det. Så ja. Så det finnes helt klart drivstoff... i solsystemet så finnes det drivstoff nok til å koke kloden mange, mange, mange ganger. Barbecue-temperatur om vi vil, bare vi drar
det vil vi jo ikke.
Nei, det vil vi jo ikke da.
Nei.
Så ja, og så det selvfølgelig, altså forskere vil jo gjerne dit av en grunn, og det den kjemi, altså nettopp det jeg snakket, den kjemien, med alle disse her rare molekylene, etan, propan, etan, og så lange sånne hydrokarbonaktige, tjæreaktige, oljeaktige stoffer, fordi det som man sier, man kaller det på fagspråk for probiotisk, altså sånn før liv. Det ingen som tror at det liv på Titan, for det så innmari kaldt der, det minus 180 grader, og da det så kaldt at du kan, altså det nesten ikke noe bevegelse, altså atomer og molekyler kan nesten ikke bevege seg, så det vil si at liv jo bevegelse, og hvis ikke du har energi nok i systemet til at det kan bevege seg, så det neppe liv der. Men det at det så kaldt gjør også at det veldig godt bevart, så det man tror at Titan en sånn, ja, at det en sånn tatt vare på forholdene for liv, slik de også kan ha vært på jorda for 4 milliarder år siden. Så, og det ingen tvil om at Titan et helt unikt sted. Det det jo, med liksom den tette atmosfæren og alle skyene, og antagelig regner det metan fra atmosfæren. Og, ja, i det hele tatt, vakkert sted. Vakkert.
Space tourism, hvis du vil reise et sted, ta en drone safari på Titan. Og så det litt sånn som, har du sett en Snowpiercer?
Jeg har ikke det enda.
Så jeg, serien, altså.
Ja.
Stikk handa ut, så fryser den. Så,
ja, nemlig. Altså, det jo litt sånn, og dette, men altså, det jeg tenker da, jo at et kult aspekt ved hele Titan-prosjektet, det at vi tar, nå har vi holdt på mye på Mars, og nå vet vi ser det nå med NASA, at det liksom, de liksom winding down. Enten kommer det en menneskelig ferd, altså mennesker til Mars, i løpet av de neste 10-15 årene, eller så kan det hende at vi på et eller annet tidspunkt sender noen nye superavanserte roboter, men det helt tydelig at det begynner å bli en sånn liten pause, for det ikke mange, det bare en planlagt ferd, sample return.
Ja, den jo ganske massiv da.
Den ganske massiv, men den har liksom ligget i løpet lenge. Den har egentlig ligget der i 10 år, og den kommer jo ikke til å være tilbake igjen for 10 år etter det igjen, så det en sånn ferd som har vært over 20 år, og du kommer til å ha ting i bane rundt Mars, og det kommer sikkert noen nye sånne sonder i bane, for de jo ikke så dyre og vanskelige. Men det helt tydelig at man forventer jo nå at det kommer noen mennesker snart, og altså, men hvor det robotene fremdeles kan dominere totalt? Det ytre solsystemet.
Ja, hva det vi skal pusle med i mellomtida da?
Ikke sant? Ja, ikke sant? Det ytre solsystemet veldig dårlig utforsket. Vi har jo ikke sendt så veldig mye til de store planetene. Vi har Jupiter ganske bra utforsket. Saturn ikke egentlig. Vi har liksom Cassini som tok masse flotte bilder. Og disse store ismånene som der ute. Europa har vi snakket om tidligere, det den strålingsmånen med Sunniva, der vi tror det liv under isen, eller kan være liv under isen, og det finns jo mange sånne, altså måner med sånn komplisert kjemi, og muligens flytende vann under overflaten, og gasser som stiger opp som man kan analysere for livsmolekyler, men vi har jo bare ikke gjort det enda, altså Nei. Vi har ikke egentlig, så det at vi da sender det som i praksis en slags flygende rover til Titan, og så skal den jo hoppe rundt der lenge, det jo en annen ting, dette ikke noe sånn korttidsprosjekt som Ingenuity, som sånn 30 dager, nei, de regner med at den skal være der i årevis, for det kjernekraft, så den altså det kjernekraftverket holder jo 30-40 år, men der, så der begrensningen der ligger jo i rotorene, ikke sant?
Ja, ikke sant, alle de bevegelige delene.
Og så en siste lille ting selvfølgelig, og der det folk som påpeker at det vi har lært, en av de tingene som du kan ta fra Ingenuity over til Titan, det selvfølgelig selvstyring. Altså det å kunne se ned, og så kunne ta en beslutning der og da, fordi at det vet vi at mens du på Mars kan ta bilder fra overflaten, altså bilder fra satellitter i bane, og kartlegge overflaten, sånn at du vet hvor Perseverance skal lande. Titan har så tett atmosfære og så mye skyer at du kan ikke gjøre det. Så du har ikke den muligheten til å kartlegge planeten.
Så den må være helt autonom. Den må virkelig gjøre det. Eller mindre helt autonom.
Ikke sant? For tida frem og tilbake fra Saturn, ja. Det responstid 3 timer.
Ja, ikke sant?
Så du trykker på knappen, og så flyr den 1 time.
Krysser
fingrene og håper på at det går bra. Og du har en sånn røff idé selvfølgelig, for du har liksom kartlagt hvor de store områdene og du kommer ikke til å lande i noe flytende metansjø. Men hvordan det faktisk ser ut i det den begynner og dronen begynner å fly ned, det har du faktisk ingen kontroll på, og det er jo en utrolig kul utfordring, det det jo. Og det peneste som kan sies, det mest positive som kan sies om det at det blir litt som på Mars, og det at det ikke så mye ting i bevegelse. Altså, det jo forskjellen på for eksempel selvkjøring, autonome biler. De har for eksempel syklister å forholde seg til. Det ingen, så vidt vi vet, ingen...
Ja, det ingen nei, ingen sånne ting, men det jo
syklister
mye...
Syklister eller kurer i veien, nei, det ikke så mye det i, på Titan.
Nei, det det noe.
Men kanskje titanere?
Nei, jeg tror ikke
det. Nei,
det ikke det. Men ja, det et kult prosjekt. Det er veldig gøy at de gjør det. Også,
det er på sitt beste.
Ja, for det jo veldig sånn, hvorfor gjør dere det? Nei, fordi vi kan, og fordi det sikkert noe interessant å kikke på der, så da drar vi dit med, og hvordan gjør vi det? Nei, vi lager en drone.
Ja.
Igjen, jeg liker ambisjonene og ambisjonsnivået i prosjektet. Det var helt ukjent for meg, så takk for den informasjonen, Erik Knut, der altså.
Ja, men altså, saken at den var egentlig litt ukjent for meg, for at jeg ble nysgjerrig på det, rett og slett, for jeg tenkte, ja, men
Dragonfly, det den der filmen, den serien, var ikke det? Josh Whedon, Firefly.
Men det finnes jo masse, altså Dragonfly, det ikke et rom, jeg tror det et romselskap som har sett Dragonfly Space eller sånt, men jeg oppdaget også, bare for noen uker siden, jeg hadde hørt om at, jeg tror de snakket om at de skulle til Titan, det hadde jeg hørt, men så begynte det å bli litt sånn chatter rundt igjen på romtwitter, med sånn, hva poenget med Ingenuity, og så var det noen som sa, så jeg bare en som sa Dragonfly, så tenkte jeg, ok, det var interessant, så bare, altså, ok, shit, ja, men det jo, og så tenkte jeg, ok, dette vel et kult konsept da, nei, for NASA har masse kult konsepter, Det var jo for i går så var det en som tipset om at en engelsk avis, The Independent, dessverre ikke verdens mest pålitelige kilde, de er litt sånn illustrert vitenskap når det gjelder vitenskap. Det må ikke stole 100% på det. NASA skal bygge et skip som kan fly fortere lys eller sånt. Nei, dette her en sånn konseptskisse som NASA bestiller hele tiden. NASA har alltid masse kule planer. Det finnes blant annet en veldig kul bok som handler om de, altså 50 år med NASA-planer for Mars som aldri ble noe av.
Ja.
Altså, men de betaler sånn Rockwell International og Boeing og sånn, ikke sant? Sett dere ned, her får dere 10 millioner dollar, lag en Mars-base for oss i tilfelle vi noensinne bygger den.
Ja.
Og så kommer de tilbake med innmari fine tegninger og sånn, slik skal de puste og her skal de bo. Det var jo en sånn Mars-plan som Werner von Braun i sin tid, vi måtte nevne han, i 1969 når han står og selger den inn til, selger inn det neste etter Apollo da, til NASA, og faktisk får med seg USAs daværende vicepresident Spiro Agnew, som blir helt sånn Mars-fantast, og det ser en stund ut til at man kanskje skal reise til Mars i 1980. Det var et sånt Boeing-konsept som han hadde liksom omarbeidet. Masse sånne konsepter, veldig sjeldent det blir noe av. Så jeg trodde at det var drone på Titan, trodde jeg var et sånt konsept, og så oppdaget jeg at her har jeg misset noe. De har faktisk gitt en milliard dollar til det. Så ja, dette, this is real. Det blir noe av. Det eneste som har skjedd at de skulle opp 2026, og nå har de flyttet det til 2027, men for Saturn betyr ikke det så veldig mye, for den himla langt under uansett. Så det er uansett.
Det er likt på Saturn nå som det kommer til å være da.
Ja, det er det. Og Titan er der og venter på oss. Så ja.
Vi sier at det var en litt av kort, veldig konsis, mer eller mindre, så konsis vi klarer å være episode om et veldig gøy Bananas prosjekt som NASA gjør i tillegg til alt annet og mens de venter på noe.
Ja, og
folk på Mars!
Folk på Mars, og så det er der de sier med droner. Den neste dronen, tror jeg, på Mars blir fløyet av en astronaut som står der og styrer den, og den neste dronen som blir styrt av den neste robotdronen, den flyr antagelig på Titan, no less.
Det er veldig gøy. Et ambisiøst prosjekt, hvis du synes det ble for lite romsnakk denne gangen, så kan jeg anbefale sånn top of mind, to ganske ambisiøse Bananas prosjekter som er i Kjømda. Det er jo da Sample Return Mission, for å hente disse her prøvene som Perseverance driver og borrer, eller skal bore ut av Mars-grunnen, og James Webb-teleskopet, som også er så tullete bananas med en hel milliard ting som kan gå ordentlig åt skogen.
Men vi tror litt på det nå, gjør vi ikke det?
Jeg tror på alt, ja.
Altså, etter Percy, så tror jeg på det meste. Etter den landingen, og etter det, men liksom alt bare har gått på skinner, og alt har vært helt nydelig. Og selv når det har oppstått problemer, sånn som Ingenuity, som fikk et programvareproblem, men de fiksa det jo. Så det sånn, nå er jeg der, så sier jeg, men dette, de fikser alt.
Snart kan vi bo i verdensrommet, dere.
Ja.
Snakkes der!
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.